Кечээ саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 12 февраль бейшемби. Таңкы берүүбүздүн 2 бөлүгүн сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, саламатсыздарбы? Кыргызстан баш прокурору Сатыбалдиев парламенттеги фракциялар алдында аткарган иштери тууралуу маалымат берди.
Мына мен кечээ күнү Москвадан келдим, бизде баламды Екатеринбургга чейин бар. Силерге каршы арен Прикоевич да жок. Хотя чоң трибунадан айтты. Аренди бергенбиз деп. Никаких арендир Амыржан Бактияр боюнча дагы, Шабатоев боюнча дагы жок. Эч кандай. Разыскной иш жүрбөй жатат.
Америкалык илимпос Александр Кули Манастык авиабазанын жабылганы жатканына Кыргызстандын финансылык кыйынчылыгы себеп болууда деп эсептейт. Ирандагы президенттик шайлоодо элге чыныгы тандоо мүмкүнчүлүгү берилеби? Жалал Абад облусунун 2 тургуну Өзбекстанда камакта жатат.
Буга дагы ошо чек араны мыйзамсыз өткөн деп айып коюп атышат. Тышкы иштер министрлиги чек ара кызматы баардык ушул тиешелүү кызматтар менен чогуу дипломатиялык каналдар аркылуу иш жүрүп атат.
Кыргыз өкмөтү былтыркы жылдын экономикалык жыйынтыктарын чыгарды. Алдыдагы 60 мүнөттө мындан тышкары түз эфирдеги маекти акыркы кабарларды сунуш кылмакчыбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде Айданбек Ахмат уулу Кыргызстан жана эл аралык кабарлар менен тааныштырат. Айданбек, саламатсыңарбы?
Саламатсыңбы? Социал демократтар жакын арада конституциялык сотко кайрылышат. Анда кезектеги президенттик шайлоону быйылкы жылы күз мезгилинде өткөрүүнү тактап берүү өтүнүчү коюлат. Бул тууралуу социал демократиялык партиянын лидерлеринин бири Иса Өмүркулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында партия учурда конституциялык сотко жолдоно турган арызды даярдоонун үстүндө иштеп жатат. Шайлоо күзгө белгиленсе социал демократтар өз талапкери менен чыгууга даяр болушат. Азыркы президент Курманбек Бакиев да 2-мүнөткө шайлоого катышуу ниетин ачыктап, шайлоо мүнөтүн конституциялык сот аныктарын 11 февралда маалыма жыйынында билдирди. Бийлик менен оппозициянын жолугушуулары күтүлүүдө. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында оппозициялык кыймыл менен саясий куугунтуктарды токтотуунун сүйлөшүүнү Бектин юридикалык бөлүмүнүн башчысы Мукар Чолпонбаев башында турган топко тапшырылды. Алар бийлик өкүлдөрү менен жолугушууда саясий куугунтукту токтотуу маселесин гана талкуулаш керек. Оппозиция менен бийликтин саясий диалогу жөнүндө сөз жок деп белгиледи Бекназаров. Коммерциялык банктардын жетекчилери өкмөт башчы менен жолугушат. Бүгүн өкмөт үйүндө премьер-министр Игорь Чудинов менен банкирлердин жолугушуусунда банктардын абалы, насыя берүү жөнүндө сөз болмокчу. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Азыркы мезгилде Кыргызстанда 21 коммерциялык банк иш жүргүзөт. Бүгүн коопсуздук кеңештин жыйыны болот. Анда улуттук коопсуздук концепциясы жана айлана чөйрөнү коргоо, экологиялык коопсуздук маселеси талкууланат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Коопсуздук кеңештин жыйыны президент Курманбек Бакиевдин төрагалыгы астында өтөт. Азимбек Бекназаровдун баласына каршы кылмыш иши козголду. Бекназаровдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда анын уулу Эрнест Бекназаровго каршы Бишкек шаардык милициясы кылмыш ишин козгоп тергөө жүргүзүүдө. Иш Эрнесттин кимдир бирөөгө карызы бардыгына байланыштуу козголгон. Андай карыз менде дагы бар. Ошондуктан карызы барлардын баарына кылмыш ишин козгоо керекпи деген Бекназаров бул ишти саясий куугунтуктун бир көрүнүшү катары баалады. Эл аралык кабарлардан. Израилдеги парламенттик шайлоодо ким жеңгени алигиче белгисиз. Добуштардын дээрлик бардыгы саналып бүттү. Ага ылайык Кадима партиясына 120 орундуу Кнессетте 28 мандат тийиши ыктымал. Оңчул Ликуд 27 орун алат деп болжолдонууда. Эки партиянын лидерлери тең жеңишин жарыялашууда. Кадиманын жетекчиси тышкы иштер министри Ципи Ливни, Ликудтун башчысы Бениамин Нетаньяхуну Кадима жетектеген коалицияга кошулууга үндөдү. Экс-премьер Нетаньяху болсо жаңы өкмөттү жетектей турганын айтууда. Ал үчүн Ликудтун лидерлери улутчул партиялар менен коалиция түзүшү ыктымал. Ооганстанда кол салуулардан 26 киши наот болду. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги маалымдагандай, согушкерлердин Кабулдагы мамлекеттик мекемелерге жасаган кол салууларынан кеминде 26 киши наот болду. Алардын катарына террористтердин кошулган-кошулбаганы белгисиз. Дагы 55 адам жараат алды. Согушкерлер юстиция министрлигине да кол салышкан. Коопсуздук аскерлери менен атышуудан бери дегенде 2 согушкер окко учту. Дагы 2 өзүн жаздырып жиберген. Кабулдун түштүгүндө франциялык аскер жана анын котормочусу атып өлтүрүлдү. Бул тууралуу Франциянын коргоо министрлиги маалымдады. Лугар чөлкөмүндө франциялык дагы бир жоокер минага кабылып, оор жаракат алды. Огансандагы эл аралык бейпилдик күчтөрүнүн курамында 2800 француз жоокери кызмат өтөөдө. Конгресстин лидерлери президент Обаманын экономиканы кризистен чыгаруу планы боюнча мунасага келишти. 789 миллиарддык долбоор миллиондогон жумушчу орун түзүүнү, экономиканы рецессиядан алып чыгууну көздөйт. Документтин соңку варианты Сенат жана Өкүлдөр палатасы тарабынан эң жакын күндөрү жактырылып, кол коюу үчүн Обамага жөнөтүлүшү мүмкүн. Президенттин ростоосунда куткаруу планы экономикалык кризистин аламатка айланышын алдын алуу үчүн өтө зарыл. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Айнура, кеп кезеги өзүңдө кайрадан.
Рахмат Айтанбек Ахмат уулу, акыркы кабарлар менен саат 8:30 дагы бир жолу тааныштырат. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова кеп салат.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда, бүгүн 12-февралда кардын калың жаагандыгына байланыштуу Ош Жалал-Абад облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 120-137, 197-265 чакырым аралыктарында кар көчкү жүрүшү ыктымал. Өлкө аймагынын кээ бир райондорунда түнкүсүн жаан жаайт. Түндүк батышта ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Жалал-Абад, Ош, Баткен аймактарында 1-6, Чүй Талас өрөөндөрүндө 2-7, Ысык Көл ойдоңунда 0-5 даражага жылуу, ал эми Нарын дубанында 3-8 даражага суук болот. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн жаан жаашы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 4-6 даражага жылыйт. Алия Аткадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын баш прокурору Сатыбалдиев парламенттеги фракциялар алдында бир жылда аткарган иштеринин жыйынтыктарын маалымдады. Мыйзамдын так жана кыйшаюусуз аткарылышына көзөмөл жүргүзүүчү органдын жетекчиси депутаттардын көпчүлүк суроолоруна аткарабыз деп жооп берди. Кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Өткөн аптада парламенттеги социал демократиялык фракция мүчөлөрү менен жолуккан Кыргызстандын башкы прокурору Элмырза Сатыбалдиев кечээ Ак жол менен Кыргызстан коммунисттеринин алдында жыл ичинде аткарылган иштерди баяндап берди. Катары калың күч кызматтарынын болгон аракет көчөлүп издөөлөрүнөн натыйжа чыкпай, ушу кезге чейин депутат Руслан Шабатоевдин, парламент мүчөсү Жусуп Жээнбековдун уулу Бактияр Амиражановдун даректайыны белгисиз.
Мына мен кечээ күнү Москвадан келдим, изде баламды Екатеринбургга чейин барып тилекке каршы арендир экөө боюнча дагы жок. Хотя чоң трибунадан айтты, арендир бергенбиз деп. Никаких арендир Амиражанов Бактияр боюнча дагы, Шабатоев боюнча дагы жок. Эч кандай разыскной иш жүрбөй жатат,
дейт депутат Жусуп Жээнбеков. Кыргызстандагы күч кызматтарынын даремет чактысы кандай экенин каш кайта көрсөткөн бул иштин иликтениши туюкка капталган. Ошол эле социал демократия фракция мүчөлөрү менен жолугушууда башкы прокурордун өзү моюнга алган. Кийинки кездери маалым каражаттарына жарыялана баштаган Кыргызстандын каржы полициясынын жетекчиси тууралуу материалдарга башкы прокуратура көңүл бурбай жатышы себебин парламенттеги коммунисттер фракциясынын мүчөсү Анаш Сейитказиев сурады.
Сейчас в средствах массовой информации очень много материалов.
Азыр маалымдоо каражаттарына каржы полициясынын жетекчиси Муйбилаев жөнүндө көп материалдар жарыялануда. Көзөмөл кылуучу орган катары бул жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
Что вы можете сказать как надзирающий орган?
Сатыбалдиев иш текшерилип жатканын айтып, жыйынтыгын жакын арада билдире тургандыгын ырастады.
Действительно, органы прокуратуры.
Чынында прокуратура органдары тактап айтканда борбордук аппарат бизге ошол маалымдоо каражаттары аркылуу келип түшкөн маалыматты текшерүүнү башташты. Жакынкы арада анын жыйынтыгын сиздерге айтып берүүгө даярмын.
Я готов результат доложить.
Парламенттеги коммунисттер фракциясынын мүчөсү Николай Байлы жер жөнүндөгү мыйзамды одоно бузуп жаткан чиновниктердин кызмат тепкисинде көтөрүлүп баратканына түшүнбөстүгүн жашырган жок. Андай чиновниктердин бир тобун ал президент Бакиевке да айтканын билдирди. Бирок табал мурун кылбойдон.
Это последнее дело возбуждено финансовой полицией по вашей инициативе.
Сиздин демилгениңиз менен каржы полициясы козгогон Серафимович боюнча 36 жер участогуна байланышкан соңку кылмыш иши. Мен күйөө катары суралгам. Шаар мэриясынын токтому жок. Райондун аким болуш деген менин да колум жок. Бирок жерди бөлүп коюшкан. Бирок эч ким кылмыш жообуна тартылган жок. Менин таң калганым ушу. Кайсы себептен?
Чоң дело.
Деп айтты Байла. Сатыбалдиев көп эле кылмыш иштери ачыларын, ансыз кайсы бир чиеш ишти текшерүү мүмкүн эместигин белгилеп, бул иштерди да текшерүүгө аларын айтты.
Я подтверждаю ваши слова.
Мен сиздин сөзүңүздү ырастай алам. Ал биздин баамдын сыртында калды деп айткандан алысмын. Мен аны өзүм тактап, анан сизге айтып берем.
Вам лично доложу.
Кыргызстанда жөнөкөй адамдын укугунун бузулушу көнүмүшкө айланып калганы башкы прокурор менен парламент мүчөлөрүнүн жолугушуусунда байма-бай айтылды. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, таңкы берүүбүздүн биринчи саатында кабарчыбыз Замира Кожобаева, коммунисттер фракциясынын мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейтказиев менен газ жана энергетика тармагындагы абал жөнүндө маектешкен эле. Азыр ошол маектин кайталоосун сунуш кылабыз.
Анаш мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Камбар ата биргесинин Орусия тарабынан каражат берилип курулары тууралуу эки өкмөт ортосундагы келишим түзүлгөндөн бери түрдүү пикирлер айтылып жатат. Сиздин оюңуз кандай? Бул ГЭС курулса Кыргызстанга эмне берет?
Азыр бери алы коллегамдын сөзүн угуп калып, мен бул түшкө кирбеген нерсе болуп кетти. Бул түшкө маселе совет доорунда эле камбар ата бир эки проекти болуп иш башталган болчу. Бул негизи тиги Орусиядан биз алыстап башка жактан өзүбүзгө жакын сарат негиздегенибизден болуп, мына быйылкы жылы жылдын башында Кулмек Салиевичмага барып туруп, эми биз ойлойбуз, ошо туура ким менен шериктешип болуш керек, ким менен тыкыш иштеш керек, ошону мына далилдеп келди. Эми негизи кечээ Кулмек Салиевичтин айткан сөзүнө мен деле кичине бир ыраазы болдум. Өткөн жылы биз электр сетти товар катары кабыл алсак мыйзам түрүндө, мына кечээ президент оозунан сөз чыкты, сууну да товар кылсак, мына ошондо бизде бир өзүнчө бир рычаг болот, ушу тегеректеги мамлекеттер менен баягы тең сүйлөшкөнгө. Мына кубаттуулугу мына бүгүнкү күнү ГЭС-терди, мына суу сактагычтардын, мына камбар ата 1.4 миллиард суу деңгээли дагы көбөйсө, камбар ата 2 миллион дагы 1.5 миллиард суунун көлөмү көбөйсө, мына азыркы күндө мына токтогул суу сактагыч системасында 19 миллиард болсо, мына дагы мына толугу менен 4.5 миллиард суу, бул деген дагы бизге кошумча свет, кошумча ошол эле Өзбекстан, Тажикстан, Казакстандын талабына сугарганга дагы кошумча суу болот деп мен басынып кирип элем.
Сиз айтсаңыз, кечээ президент Курманбек Бакиев айтпадыбы, быйыл Өзбекстандан алынып аткан газ кымбатыраак алынып калды, биз жок дегенде 190-200 доллардан алсак болмок депчи? Ошондой эле президент жаз келсе энергетиканын баасындагы Өзбекстанга кымбатыраак сатканга аракет кылабыз деп айтты да, бирок кандай дейсиз, экономикалык жактан Кыргызстандын күчү жетеби ушуга барууга?
Эми негизи товар катары эсептелгенден кийин биз да бааны коюшубуз керек, но туура биздин талабыбыз баягы канча арзан болсок деп ар бир сатып алган киши айтат да. Эми мына бүгүнкү күндө Россия деле ушул Өзбекстан, Туркмендиден алган газдары мына 350 долларга чейин барып атпайбы? Бул биздин каалообуз бир, а баягы ойлогон ойдок кыстаган тумуш эгет дегендей, дүйнөлүк баага баарыбир барганда эч качан Өзбекстан бизге 190 доллардан газын бербейт. Ошон үчүн эмди жылы дагы мен ойлойм күтүүбүз керек, дагы баягы дүйнөлүк баага жетсе кымбат болот. Ошон үчүн биз светибизди деле, суубузду деле баасын мына быйыл аракет кылып, ушул мыйзамды өткөзүп, сууну товар деп кабыл алсак, негизи ушул бааны коюп чет мамлекеттер менен сүйлөшкөнгө ушул даражада бир саясий чечкиндүү керек да жетекчилерибизден.
Жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейтказиев менен Замира Кожобаева маектешти. Урматтуу угармандар, азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алгыңыздар келсе, биз менен болуңуздар. Абаталгунунда Азаттык радиосунун таңкы берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи Бишкекте саат 8:15 өттү. Адаттагыдай эле бул саатта айрым кабардардын учкай мазмуну. Бийлик менен оппозициянын жолугушуулары күтүлүүдө. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылынын штаб башчысы Азимбек Бекназаров Азаттыкка билдирди. Социал-демократтар кезектеги президенттик шайлоонун мөөнөтүн тактап берүү өтүнүчү менен Конституциялык сотко кайрылган жатышат. Бүгүн Коопсуздук кеңешинин жыйыны өтөт. Израилдеги парламенттик шайлоонун жеңүүчүсү жарыялана элек. Ооганстандагы кол салуудан кеминде 26 киши набут болду. АКШ Конгресси президент Обаманын экономиканы куткаруу планы боюнча мунасага келди. Кабулдун түштүгүндө франциялык аскер котормочусу менен атып өлтүрүлдү. Эми айрым эле ырлык окуялар жөнүндө кенирээк баяндайбыз. The International Herald Tribune гезитинде америкалык саясий илимпоз Александр Кули АКШнын Манастагы авиа базасынын жабылган жатканына Кыргызстандагы кынчылткан финансылык кыйынчылык себепчи болду деп жазган эле. Бул пикирди Кыргыз президенти Курманбек Бакиев да Бишкектеги маалымат жыйынында ырастады. Эсенбай Нурушев сөздү улайт.
Александр Кули Колумбия университетинин Барнард коллежинде иштейт, саясий илимдердин профессору. International Herald Tribune гезитинде басылган макаласында Кули Манас аэропортун пайдаланган үчүн Кошмо Штаттары 2001-2005 жылдарынын аралыгында 100 миллиондогон доллар акы төлөп келгенин, бирок алардын баары мамлекеттик бюджетке эмес, экс-президент Такаевдин жакындары менен анын айланасындагы алкымы бузуктарынын чөнтөгүнө түшкөнүн белгилейт. Акаев бийликтен кулатылган соң президент Бакиев америкалыктардан аренда акысын 100 эсе көтөрүүнү, жылына 200 миллион долларга жеткирүүнү талап кылган. Тараптар ары тартышып, бери тартышып олтуруп, акыры 150 миллион долларга макул болушкан. Финансылык кыйынчылыкка кептелген Бакиевдин өкмөтү Россия көбүрөөк кредит убада кылган соң акыры Кошмо Штаттар менен түзүлгөн келишимди бузууну чечти. Бирок Кули Манастагы базага байланыштуу Кошмо Штаттары соодалашпашы керек деп эсептейт. Мындай болгондо америкалыктардын базалары жайгашкан бардык өлкөлөрүнө келишимдерден бир тараптуу мүнөздө чыга башташы мүмкүн. Мунун ордуна Кули Кыргызстанга тышкы карыздарынан кутулуунун жеңилдетилген ыкмаларын сунуш кылганга, буга кошо каражаттан ансыз деле өзү карыз алып турганда убадасын аткарганга Россиянын чамасы жетпей каларына кыргыз өкмөтүн ынантканга кеңеш берет. Кыргыз өкмөтү Манастагы базаны таза экономикалык жөөлөрдөн улам жапканы жатканын президент Курманбек Бакиев ырастады.
Здесь нет никаких политических вопросов, разногласий. Между Кыргызстаном, Соединенными Штатами Америки, между Кыргызстаном и Европой политических разногласий.
Бул жерде эч кандай саясий маселе, АКШ менен Кыргызстандын, Кыргызстан менен Европанын ортосунда саясий пикир келишпестик жок деп айтты Бакиев. Буга чейин экономикалык реформалардан демократиялык өнүрүү процессинде жана башка маселелерде АКШ бизди колдоп келди, Европа да колдоп келди. Кыргызстанда аларга колдоо көрсөтүп келди. Бул жагынан эч кандай проблема жок. Кеп болгону экономикалык маселеде турат. Бакиев соңку 3 жылдан бери Кыргызстанда болгон америкалык бардык расмий өкүлдөргө кайрылып, келишимдин шарттарын кайра карап чыгууну суранып жатып, ак мокогонун билдирди.
Протокол соглашения было, что американцы все-таки будут выходить на 150 миллионов долларов в год. Тоже не выполнено.
Акыры келишим протоколу түзүлүп, америкалыктар жылына 150 миллион доллар төлөмөк болушкан. Бул да аткарылган жок, деп билдирди Бакиев. Айрым расмий өкүлдөр америкалыктардын Манастагы базасына байланышкан өкмөттүн чечиминде экономикалык жүйө жоктугун айтышкан эле. Бул таза саясий чечим болду, деп билдирген Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы.
Эсенбай Нурушевдин баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Быйыл 12 июнда Иранда президенттик шайлоо өтөт. Ага азыркы президент Махмуд Ахмадинежад менен мурдагы мамлекет башчы Мухаммад Хаттами катышмай болушту. Азаттыктын аналитиги Абаз Жавади Иран шайлоосунда эле элге чыныгы тандоо берилеби деген суроонун айланасында ой жүгүртүт. Анын комментарийин мазмуну менен Төрөкул Дооров тааныштырмакчы.
Өзүнүн 4 жылдык президенттик учурунда Ахмадинежад өлкөсүн эл аралык деңгээлде да, жергиликтүү деңгээлде да оочуду калтырганга аракет кылды, дейт Аббас Жавади. Анын пикирине караганда, Ахмадинежад Иран экономикасын дурус башкара албай, жумушсуз калгандар көбөйдү. Инфляция жогорулады. Мунайга бай мамлекеттин тургундары жакыршылык жөнүндө ойлоно башташты. Хатамичи, Ал бир эмес эки жолу президент болуп шайланган. Бирок ошону да өзү баштап сөз берген реформалардын өтөсүнөн чыга алган эмес дешет комментаторлор. Андыктан аны колдогондордун көбү андан көңүл ээрэнчип калган. Экинчи президенттик мөөнөтү аяктап жатканда ал элге кайрылып, көп иште аткармактыгын, бирок консервативдүү маанайдагы күчтөр, анан өлкөнүн руханий лидери Аятолла Али Хаменеи реформалардын көбүн жасоого каршылык көрсөтүп, бут тосуп туруп алышты деди. Ирандагы саясий системага ылайык, негизги чечимдерди президент гана чече албайт. Анын чечимдерин руханий лидер колдошу керек. Аятоллалыкка жеткен адам, мисалы, шайлоого аттанган тигил же бул талапкерди таймаштан чыгарып салышы мүмкүн. Тышкы саясатпы, сөз эркиндигиби, айтор кайсыл тармакка болбосун аралашып, андагы иштер боюнча акыркы сөздү айта алат. Эң кызыгы мына ушундай укугу кең адамды эл шайлабайт. Аны руханий лидер өзү түзгөн динаячылар менен юристтердин тобу шайлайт. Мындай боло турган болсо, президенттикке Ахмединежад келеби же Хатамиби айырмасы деле жок турбайбы деп ойлосоңуз керек. Бирок андай эмес дейт аналитик Жавади. Хатаминин президенттиги Иранда экономиканын кайра жанданышы менен эсте калгандай болду. Ал Батыш менен да диалогду түзүп, толеранттуулукка жол ачкан. Өзөктүк программа маселесинде уран өндүрүүгө 2 жыл бою тыюу салып койгон. Бирок реформалардын көбү аткарылбай калганына президенттен жогору турган бийлик себепчи. Айрымдар руханий лидер өзү да буга аралашкан дешет. Хатаминин президенттигинин акыркы 2 жылында Хаменеи консервативдүү күчтөргө Хатаминин аракеттеринен этият болууну, мындай калыбында улана берсе, акыры коомго көзөмөлдү колдон чыгарып, Ислам Республикасынын саясий системасынын кыйрашына алып келет деп эскерткенин айтылат. Иши кылып, азыркы учурда президенттик кызмат үчүн Хатами менен Ахмединежад беттеше турганы анык болду. Руханий лидер бул эки атаандашты тең тандабай коюшу үчүн себептер көп. Аналитик Жавади азыр өлкөнүн руханий лидери Аятолла Хаменеи оор тандоонун алдында турат дейт.
Absolutely big dilemma also for Iranians. But for Хаменеи
бул аскары жөнөкөй ирандыктар үчүн да оор суроо. Аятолла Али Хаменеи менимче жок эле дегенде 4 айдан кийин өзүнүн талапкерин ысмын атаса керек дейт Азаттыктын аналитиги Аббас Жавади.
In any case, at least 4 months we have to wait.
Андыктан азырынча Ирандын кийинки президенти ким болоорун алдын ала айтууга мүмкүн эмес. Бирок дүйнө үчүн да, Ирандын өзү үчүн да Ахмединежаддын кайра президент болбошу утушка турмак деп эсептейт ал. Төрөкулдоров, Азаттык.
Назарыңыздарда азаттык демократияга жана адам укуктарына байланышкан талаштардан улам батыш мамлекеттеринин, анын ичинде адам укугун көзөмөлдөгөн батыш уюмдарынын экс советтик жумурияттар менен алакасы кийинки кездери кыйла олку солку болуп кетти. Ушул темада азаттыктын Кавказ аймагы боюнча эксперти Лиз Фуллердин комментарийин сунуш этебиз. Аны обого Жаңыл Жусупжан даярдады.
Мындан жарым ай мурда Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы орус грузин жаңжалы жана Армениядагы былтыр февральдагы чатактуу президенттик шайлоо боюнча эки резолюция кабыл алды. Лиз Фюллер өз комментарийинде белгилегендей, бул эки документтин биринчисинде ассамблея Түштүк Осетия айынан чыккан жаңжалда Грузиянын аймактык биримдигине айныксыз колдоо билдирди. Ал эми экинчиси демократиялык башкарууга жана адам укуктарын колдоого келгенде Европа кеңешине кирген өлкөлөрдүн кемчиликтери боюнча ассамблея анчейин алсыз экендигин айгинеди. Армения боюнча ассамблеянын ушу менен үчүнчү жолу резолюция кабыл алышы. Былтыр апрелде жана июнь айында ассамблея 1-2 март күндөрү Еревандагы демонстрациянын 7 катышуучусу негизсиз камакка алынганын, бийликтерден алар өкмөттү кулатмак дегени саясий айыптоо экендигин белгилеген. Ал демонстрацияны кууп таркатууда 10 киши окко учкан эле. Бирок Арменияда оппозиция андан бери Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы катуу талаптан тайды деп айтууда. Мурдагы советтик жумурияттар кирген Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна да бир катар дооматтар айтылып жүрөт. Эгер бул жумурияттар аталган уюмдардан чыгып кетсе, аларды эч ким күч менен кармап кала албайт деп белгилейт баяндамачы.
I'm afraid that at least for the moment it looks as though states like
азыркы тапта Орусия, Азербайжан, Армения, кайсы бир деңгээлде Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр бөлөк жол менен кетүүнү чечкендиги айгине болууда. Алар Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун талаптарына кулак салбаса, бул өкүнүчтүү, бирок уюмдун аларды кармап калууга кандайдыр бир таасирдүү аргасы жок, дейт Фюллер. Ошол эле убакта Лиз Фюллер бул өлкөлөрдүн жетекчилиги ЭКК-дан же парламенттик ассамблеядан чыгып калдыкы деп көз жашын төкпөй тургандыгын мындайча баяндады. Алар уттурбайт деле. Эгер мисалы Кыргызстан ЭКК уюмунан чыгып калса, бул өлкөдө канча киши жер карап уят болдук деп айтат деп ойлойсуз, деп суроо салат ал. Ошол эле мезгилде бул уюмдар демократиянын жолунан тайган өлкөлөрдү өз катарынан чыгарып салаары да күмөн.
OSCE does not do that. I mean, I remember people asking.
ЭКК уюму мисалы эч кимди мүчөлүктөн чыгарбайт. Мындан 5-10 жыл мурда түркмөн башынын жоруктарын көрүп туруп, эмне үчүн аны чыгарып салбайсыңар деп сурашчу. Аларга уюм, эгер бул өлкөнү чыгарып салсак, алар менен байланыш үзүлөт. Демек, аларды саясатын өзгөртүүгө көндүрүү мүмкүнчүлүгүнөн кол жуйбуз. Ошондуктан биз Түркмөнстанды мүчөлүктөн калтырабыз. Биз бул өлкөгө делегация жиберип турабыз. Ал делегациялар аркылуу түркмөн башыга өз атуулдарыңа туура эмес мамиле кылып атасың, мындай кыл, тигиндей кыл деп айтып турабыз. Башкача айтканда, биз байланыш каналдарын ачык калтырабыз. Ошондо бизде кур дегенде аз да болсо жакшы жагына өзгөрүүгө болгон үмүт сакталат деп айтчу. Калганы ал өлкөнүн жетекчисинин абийиринде, дейт азаттыктын эксперти Лиз Фюллер. Ошондой эле бул уюмдар мүчө өлкөлөрдү ынандыруу жолу менен олуттуу жылышка дароо жете албаса да, кырдаалга объективдүү баа берип, окуяларга жакындан көз салып тургандыгы да маанилүү иш экендигин кошумчалады.
Лиз Фуллердин баяндамасын обого Жаңыл Жусупжан даярдады. Эми кыргыз гезиттеринин жаңы сандарынын кыскача мазмуну менен кабарчыбыз Шалыбек Дүшев тааныштырат. Байланышта Бишкектеги студиябыз.
Рахмат. Жаңырык апта гезити Медет Садыркулов Бишкек шаар башчылыгына келгени жазса, буга Мадумаров Үсөнүп тобу каршы болуп жатыптыр. Кимиси жеңет жакында билебиз деп. Ал эми Нариман Түлеев Нарынга губернатор болот экен деген имиш бар. Ал ортодо экс депутат Рахатбек Ирсалиев да Нарын губернаторлугуна кудаланып жатыптыр деп. Ал эми Өмүрбек Субаналиев Ош облусуна губернаторлукка барып, аалы карашып Жалал Абадка жылдырылат экен деп. Ушул ирет УТРК башчысы Мелис Эшимкановго да кезек жетип, кызматынан ыргышы мүмкүн, бирок анын ордуна Нурлан Шакиев эмес, башка бирөө барганы калды окшойт. Шакиев болсо Токой жакты сурап, токойчу болгусу келип аттыр деген имиштерди таратты. Гезит ошондой эле туризмдеги Турушбектин кезектеги шоусу же 6.5 миллион сом элдин энчиси эсепсиз чачылабы, күн корулугубуз качан калат, келечек муунду ойлогон жан барбы, жетимдердин атын жамынып бизнес кылгандар бар, Томскиде томсоруп калганбыз деген жана башка макалаларды жарыялады. Аят пресс гезитине Жогорку кеңештин төрага орун басары Азиз Турсунбаев жана депутат Рашид Тагаевдин интервьюлар басылып чыкты. Азиз Турсунбаев гезит кабарчысынын суроолоруна жооп берип жатып, Ак жол партиясынын башчысы Курманбек Бакиевге эки жолу кирип сүйлөшүп, фракцияны уюштуруу иштерин башкага өткөрөйүн. Эгер уруксат берсеңиз, бизсе спикерликти түшүндүү эле иштеп берейин деп түшүндүрсөм макулдугун берди. Ал эми жаңгак чатагы, Мадумаров өч алып атыптыр, Ак жол ич ара урушуп атат деген сөздөр суу кечишпейт деген жообун айтты. Гезит булардан тышкары баяндамачы Жыргалбек Касабулотовдун террорчулукка каршы коалициялык авиабазанын Бишкектеги жабылышынын айрым аспектилери аттуу макаласын орус тилинде сунуш кылды. Автор аталган авиабазанын жабылышы келечекте Кыргызстандын коопсуздугуна коркунуч келтирет деп эсептейт. Эгер Ооганстандагы террорчулукка каршы жүргүзүп келаткан операциянын ойрону чыкса, бул өлкө толугу менен талибандардын колуна өтөт. Ошондо дал ушул кыймыл менен өзөктөш болгон Ал-Каида, Өзбекстан ислам кыймылы жана башкалар өз ишмердүүлүгүн дароо күчөтөт. Мунун аркасы менен ал Кыргызстанда диний экстремисттик күчтөрдүн жанданышына алып келет деп эсептейт. Жакында эле Кыргызстанда мусулмандар союзунун түсүү аракети мына ушул иштерге жасалган багыт деп бааласа болот. Автор макаласынын аягында Канттагы орус аскер базасы, анын ролу жөнүндө да учкай кеп коскогон. Учур гезитиндеги Кубаныч Зайнединовдун Ажо экинчи мөөнөткө да барат деген макаласы президенттин кечээ журналисттер менен өткөргөн жыйынына арналган. Автор Ажого берилчү суроолор алдын ала күн мурунтан даярдалган, даярдалганда да бир беткей жагымдуу соболдор тандалганын байкаган. Буга далил катары ал жолугушууга атайын чакырылган Азаттык, BBC жана Учур гезитинин суроолорун Ажого бердиртпей койгонун мисалга тартат. Мунун себебин сурагандарга суроолордун саны 24 чыгып кеткендигине байланыштуу деп түшүндүрүшкөн. Жолугушуу учурунда чек ара маселелери, маданияттын абалы, тышкы саясат тууралуу кеп козголгон. Бир сөз менен айтканда бул тарапта май көл, сүт көл болгон деп мүнөстүмө бергенге үлгүрдү. Айнура, баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат кабарчыбыз Шалыбек Дүшев менен эртеңкиге чейин коштошобуз. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн. Жалал Абад облусунун эки тургуну Өзбекстанда камакта жатат. Кыргыз өкмөтү былтыркы жылдын экономикалык жыйынтыктарын чыгарды. Кыргыз эл артисти Салмат Садыкова Европага гастролго аттанууда. Бишкекте саат 8:30 болду. Тагдагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүн 12 февраль бейшемби таңкы азаттыктан уктуруубузду акыркы кабарлар менен улантабыз. Бишкектеги студиябызда Айданбек Ахмат уулу.
Президент Курманбек Бакиев 2-чи мөөнөткө президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Президенттин айтымында шайлоо мөөнөтүн конституциялык сот аныктоого тийиш. Социал-демократтар болсо жакын арада конституциялык сотко кайрылууну болжоп жатышат. Анда кезектеги президенттик шайлоону быйылкы жылы күз мезгилинде өткөрүүнү такта берүү өтүнүчү коюлат. Бийлик менен оппозициянын жолугушуулары өкүтүрүүдө. Жолугушууда саясий куугунтукту токтотуу маселеси талкууланыш керек. Оппозиция менен бийликтин саясий диалогу жөнүндө сөз жок деп белгиледи Азимбек Бекназаров. Коммерциялык банктардын жетекчилери менен өкмөт башчы жолугушат. Бүгүн өкмөт үйүндө премьер-министр Чудинов менен банкирлердин жолугушуусунда банктардын абалы, насыя берүү жөнүндө сөз болмокчу. Бүгүн коопсуздук кеңештин жыйыны болот. Анда улуттук коопсуздук концепциясы жана экологиялык коопсуздук маселеси талкууланат. Бүгүн жогорку кеңештин пленардык отуруму болот. Анын күн тартибине 9 маселе киргизилген. Алардын ичинде керектөөчүлөрдүн укугун коргоо, аскердик абал жөнүндө мыйзам долбоорлору бар. Эл аралык кабарлардан. Израилдеги парламенттик шайлоодо ким жеңгени алигиче белгисиз. Добуштардын дээрлик бардыгы саналып бүттү. Ага ылайык Кадима партиясына 120 орундуу кнессетте 28 мандат тийиш ыктымал. Оңчул Ликуд 27 орун алат деп болжолдонууда. Ооганстанда кол салуулардан 26 киши наот болду, 55 жараат алды. Согушкерлер юстиция министрлигине да кол салышкан. Кабулдун түштүгүндө франциялык аскер жана анын котормочусу атып өлтүрүлдү. Лугар чөлкөмүндө франциялык дагы бир жоокер минага кабылып оор жаракат алды. Конгресстин лидерлери президент Обаманын экономиканы кризистен чыгаруу планы боюнча мунасага келишти. 789 миллиарддык долбоор миллиондогон жумушчу орун түзүүнү, экономиканы рецессиядан алып чыгууну көздөйт. Кытайлык компания Сауд Аравиясындагы ыйык жерлерде байланыштырган темир жол куруу контрактын жеңип алды. Долбоор 1,800,000,000 долларга бааланууда. Бул акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Айданбек Ахмат уулу акыркы кабарлар менен тааныштырды. Азыр болсо Алия Абдыкадырова синоптиктердин маалыматын сунуш кылат.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда, бүгүн 12 февральда кардын калың жаагандыгына байланыштуу Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 120-137, 197-265 чакырым аралыктарында кар көчкү жүрүшү ыктымал. Өлкө аймагынын кээ бир райондорунда түнкүсүн жаан жаайт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Жалал Абад, Ош, Баткент аймактарында 1-6, Чүйталас өрөөндөрүндө 2-7, Ысык Көл ойдуңунда 0-5 даражага жылуу, Алимин Нарын дубанында 3-8 даражага суук болот. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн жаан жаашы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 4-6 даражага жылыйт. Алия Аткадырова, Бишкек.
УБДУ Азаттык эми Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Турсунбек Чыңгышев менен маектин уландысын угуңуздар. Бул ирет экономикалык маселелер сөз болмокчу. Интервьюну кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Эми Турсунбек мырза, экономикалык багытта кечээ жакында ушу Москва Бишкек президенттери камбарата биргесин биргелешип куруу тууралуу келишимге кол койду. Өзүңүз билесиз, бул Кыргызстанга кандай пайда алып келет? Ушул жанагы кол коюлуп аткан 2 миллиард долларга жакын каражат туура жумшалабы, жетеби деген ушу камбарата кесин курууга?
Эми бул сурооңуз абдан жакшы суроо. Ушу Россия менен болгон келишимди мен толук колдойм. Президент менен өкмөттүн чоң жетишкендиги деп эсептейм. Мына Россия ошо макул болуп чогуу куралы деген нерсе 1,700,000,000 доллар берели деген нерсе, бул абдан жакшы нерсе, мен толугу менен колдойм. Мен сүйүнүп атам бул энергетика тармагына. Мен корком ошол берилип аткан акчалар толугу менен ошол тийиштүү жерлерге барып, тийиштүү иштерге иштер аткарылып, ошол менен бюджетти поддержка деп берип аткан тыйындар ошо именно ошо бюджет поддержкага барып, камбаратта кесине деп аткан тыйындар 100% бир тыйыны, бир доллары сыртка кетпей ошол ишке ашырылса деген, бул абдан мен дагы ичим ооруган, жүрөгүм ооруган нерсе. Мен түшүнүп атам, азыркы кээ бийликтеги аралаштырган адамдардын көпчүлүгү, бир тобу көпчүлүгү деген кээ бирөөлөрү азыр колдорун ушурап аткан кез коррупцияга аралашып ошол тыйындардын бир тобу канча бир проценти ошол коррупционерге өтүп кетпеш үчүн менимче бул Россиянын жетекчилери туура иш кылыш керек. Азыр камбарата бир боюнча только техниканын мискообоснование жасалат деп атат. Техниканын мискообоснование жасалгандан кийин технический проект жасаш керек. Эгерде Россия поэтапно иш аткарылдыбы которуп берди, ушул этап менен жана 1,700,000,000 которуп берсе анда туура болот. Күр деп эле чогуу акчаны берип койгондо бизде шылуунун адамдарыбыз туура эмес иштерди кылып коюшту.
Турсубек мырза, эми кризис маселеси, кризис жалгыз Кыргызстанга келген жери жок, түшүнүктүү, дүйнөдө эмне каптап турат го. Ушул кризистен Кыргызстан каржалбай чыгыш үчүн эмне кылышы керек?
Бир эле негизги нерсе, бутубузду төшөгүбүзгө чинеп сурушубуз керек жана жылкыбызга чинеп иш кылышыбыз керек дегендей да, азыр жанагы экономия жагына өтүшүбүз керек. Айылдарда жана аш тойлордо кеткен чыгымдарды кыскартышыбыз керек. Эгерде төмөнкү деңгээлди алсак, мамлекеттин деңгээлинде алсак, жанагы чиновниктердин өсүшүн токтотушубуз керек. Бизде сокращение кадров коет, эч качан бул сокращенияга моюн берген чиновниктер жок да, ошо дүйнөдө жок. Кээ бир министрлер чыгып айтып атпайбы, биз 15-20% аппаратыбызды кыскартабыз. Эч нерсе чыкпайт андан. Эгерде бул жөнүндө башынан катуу саясат турбаса, бир министрдин колунан, бир губернатордун, бир айыл өкмөтүнүн колунан келбейт. Муну жалпы мамлекеттик саясат болуш керек. Анан экинчи жагы жанагы сырттан келип аткан каражаттарды эффективдүү пайдалануу. Жанагы кабыл алынган налоговый кодекс. Муну бизнес үчүн, эл үчүн абдан кыйын налоговый кодекс болуп калды. Патенттер боюнча, жанагы эле налог на недвижимость дегендер. Булар биздин элди аябай кыйнайт. Эгерде президент, парламент ушу налоговый кодексти кайра бир жакшы карап чыгып, элге жардам бере турган, бизнеске жардам бере турган налоговый кодекс кылбаса, бизге абдан кыйын болуп калат. Бул жанагы финансовый кризисти күчөтө турган ушул кабыл алынган налоговый кодекс.
Анан бул жерде дагы бир маселе акча саясаты да. Азыр Россияда дагы, Казакстанда айрыкча мисалы үчүн теңге абдан түшүп кетти да. Кыргызстандын жагдайын, сом тууралуу эмне айта аласыз? Сомдун акыбалы кандай?
Сомдун акыбалы оорлоп баратат, но мындан эч кандай трагедия кылбаш керек. Себеби бул жерде сомдун өсүшү же төмөндөшү дагы өзүнчө финансылык чоң саясат. Жана доллардын көтөрүлүп баратышы экспортко иштеген адамдарга бул абдан пайдалуу. Бирок мунун чеги болуш керек. Жана Россия бекеринен рубльна коюп атпайбы границы, нижний предел, верхний предел деп. Ошол сыяктуу биз улуттук банк өкмөт менен бирдикте сомду кармап турууга девальвация кетирбегендей аракет кылыш керек. Девальвация десе бул балекет. Эгерде девальвация болуп кетсе, сом бекер болуп кетсе, анда биздин элибиздин турмушу жаман болот. Ал үчүн бизде индексация деген закон жок да. Ошо зарплаталарды индексация кылуу, тиги пенсия стипендияларды индексация кылуу, жанагы сомдун төмөн түшүшү менен, жанагы инфляция менен же девальвация менен бизде андай закон жок болгондон кийин долларга, еврого ылдый түшүп баратабы, баалар базарда, дүкөндөрдө баалар өсүп атабы, бул элдин турмушу начарлап кетип баратканына далил болот да. Бул жагынан биздин улуттук банктын тиги өкмөт азыр көп көңүл бурбай атат. Базарларда баалар кандай өсүп атат, дүкөндөрдө кандай өсүп атат. Муну азыр мындай карап ошого жараша мындай аракет кылган эч кимди көрбөй атам мен. Караш керек сомду. Бирок азырынча азыркы деңгээл, азыркы бир доллар жана 40 сом 41 сом болуп аткан бул өтө деле сомду өтө түшүш эмес, бирок андан мындан төмөн түшүрбөш керек сом.
Турсунбек мырза, кумдур кенине байланыштуу азыр жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Исабековдун демилгеси менен төрдүн улутташтыруу, мамлекеттин карамагына алуу деген маселени көтөрүп атышат. Ушул демилге сизди ынандырып атабы, кандай карап атасыз деги эле кумдордун айланасында акыркы жагдайларга?
Кумдор маселеси боюнча мен акыркы жылдары документтерди көргөн эмесмин. Азыркы бүгүнкү күнкү келишим кандай экенин мен билбейм. Менде маалымат жок да, бүгүнкү келишим кандай деңгээлде эмнеде. Бирок жана проценттерди караганда мен төө чачым тик туруп атат. 16-17% Кыргызстанда турбайбы? А биз кол койгон 93-жылы кол койгон келишимде Кыргызстанга 66.6% калыш керек эле, Канада турга 33.3% калыш керек эле. Азыр эми 30%ке жеткиребиз деп түшүнүп атканда мен түшүнбөйм. Башта 67% 16-17-18% түшүрүп койгон бул кандай нерсе? Эми бирок жанагы Кубанычбек Исабековдун улутташтырыш керек деген маселесин терең карап көрүш керек. Улутташтырсак эмне утабыз, эмне жоготобуз, муну анализдеш керек. Жок жанагы проценттерди көбөйтүп эле Канаданы жөн койсок эмне утабыз, эмне жоготобуз, ошону анализдеш керек да. Менде мындай материал жок болгондо, мында кечки түрдө айта албай атам. Бир гана нерсени кечки түрдө айтам. Биз Кыргызстан кумтөр боюнча абдан утуруп атабыз, мында кеп жок.
Азыр эми кумтөрдү ушу 90-жы жылда келишимге кайтаруу маселеси дагы көтөрүлүп жатат да.
Абдан туура болмок.
Ушул эле мезгилде кумтөргө байланыштуу ушул 90-жы жылдарда келишим өтө көп сындарга кабылды, өзүңүз билесиз, өзүңүз иштеп турган кезде, андан кийин дагы. Сиз ушул келишимди өксүктөр деп эмнени атай аласыз?
Эми өксүгү жок келишим болбойт. Табиятта жок да. Бирок биз кол койгон жанагы жогорку кеңештин комиссиясы, алтын комиссиясы ошолор берген сунуштарды биз кайра оңдоп, анан акыркы кол койгон келишим жакшыраак келишим болчу. Ошол кезде өзгөртүлүп, жанагы кемчиликтерди жоготуп, азайтып, 60-70 жакын парламенттин депутаттардын сунуштарын киргизип, анан кийин ошол келишим кол койгон. Ошол келишимди иштетсек, жакшыраак эле сонун болмок.
Танаевдин өкмөтү тушунда ушул келишимди өзгөртүүгө эмне түрткү болду деп ойлойсуз?
Билбейм. Азыркы мода болуп кеткен без комментариев.
Анда ушуну менен биз маегибизди аяктайлы. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосуна коомдук саясий ишмер мурдагы өкмөт башчысы Турсунбек Чыңгышев маек куруп берди. Сизге чоң рахмат.
Өзүңүздөргө да чоң рахмат.
Турсунбек Чыңгышев менен маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад облусунун эки тургуну ушу тапта Өзбекстанда камакта жатышат. Өзбекстандын чек арачылары өткөн айда Сузак районунун тургуну Камалдин Абдрахмановду жана облустун чек ара кызматынын мурдагы полковниги Кыргызалы Атантаевди кармап келишкен. Бирок алар тууралуу коомчулукта толук маалымат жок. Облус тургундарынын көз карашы боюнча ар бир өлкө өз атуулун коргоосу зарыл. Кепкезеги Рыспай Абдраимовдон.
Ички иштер министрлигинин облуста өкүлү Замирбек Садировтон алынган маалымат боюнча чек ара кызматынын отставкадагы кызматкери Кыргызалы Атантаев Шерикөкө Өзбекстанга ал жактагы досунун чакыруусу менен барган. Үчөө Үч Коргон шаарында кафеде отурган кезде 25-январ күнү Наманган областык улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү келишип, Атантаевди Nexia автоунаасына салып кетишкен. Ушул тапта ал ошол коопсуздук кызматында кармалууда. Өзбекстандын Хан Абад чек ара бекетинин жокелери 12-январда Сузак районуна өтүшүп, андан 15 метр ишкери турган Камалдин Абдрахмановду чек ара тосулган тикенектүү зымды уурдагансың деп автоунаасы менен кармап кетишкен деп билдирди Замирбек Садиров.
Сузак районунун жаңы жер участогунда биздин гражданин Абдрахманов Камалдин Атагелди иштеген 1985 жылкы кишибиз машинасы менен чек арага жакын жерден кармалып, жокерлер менен Өзбекстанга алып кирип кеткен. Алардын айып коюп атканы бул биздин гражданин контрабандный груз же ошол жердеги чек арадагы тосулган зымдарды курдоп атат деген айып менен кармалып ошол жакта 10 күндөн кийин Атантаев Кыргызалы Төлөнүш деген биздин чек ара кызматында мурун полковник деген званиеси бар пенсиядагы адамыбыз да кармалып калган. Буга дагы ошо чек араны мыйзамсыз өткөн деп айып коюп атышат. Тышкы иштер министрлиги чек ара кызматы баардык ушул тиешелүү кызматтар менен чогуу дипломатиялык каналдар аркылуу Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилиги каттар кеткен, иш жүрүп атат, бирок азырынча жыйынтык боло элек
деген тиндин өкүлү облустун 4 тургуну былтыр Өзбекстанда кармалып чыккандыгын да кошумчалады. Өзбекстанда кармалган 2 адам тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан соңку маалымат алууга мүмкүндүк болгон жок. Ички иштер башкармасынын маалымат катчысы Ибрагим Шатманалиев Абдрахмановдун кармалганы катталбагандыгын, ал эми Атантаевга кандай айып коюлгандыгын билбей турганын айтты. Облустагы адам укугун коргоочу адилеттик уюмунун өкүлү Абдымал Шариф ою боюнча жарандарды чек арада кармап кетүү туура эмес. Өзбек тарабы кылмыш жасаган адамды адегенде Жалал Абад облусунун уюмдаруна билдирүүсү керек эле. Жалал Абад шаарынын тургуну Батырдын пикирине караганда чек аралардагы анын алиге дейре такталбастан белги коюлбагандыгынан келип чыгууда.
Биздин чек араны эмне болуп атат? Биз кайгана билебиз, биздин чек арабыз алар алып аткандыр, өтүп аткандыр. Айтканга караганда эми билбей өтөт да адашат дейм. Бардыгы эле мен билип турган өтпөсө керек. Ар кандай адамдар кирип атат.
Аксы районунан Сагынычбек Кыргызалы Атантаевди жакшы билерин айтты. Анын көз карашында Атантаевдин эндигиче бошотулбай жатканы түшүнүксүз.
Эмне себеп менен аны кармап кетишти, кандай күнөөсү бар? Бүгүнгө чейин бир да маалымат жок. Андан кабар алган да адам жок. Биздин кыргыз бийлиги алсыздыгын билгизип атабы? Чек ара кызматынын полковниги бир айга жакын убакыттан бери Наманганда жатса, бир адам барып кабар алып, эмне болду, эмне күнөөсү үчүн кармадыңар, муну күнөөсүн мойнуна койгула, болбосо чыгаргыла деген бир сурап койгон, биздин бийликтен бир адам жок.
Уктурууну даярдаган Ырсбек Абдраимов.
Таңка азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Социал-демократтар кезектеги президенттик шайлоонун мөөнөтүн тактап берүү өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылганы жатышат. Бийлик менен оппозициянын жолугушуулары күтүлүүдө. Бүгүн коопсуздук кеңешинин жыйыны болот. Азимбек Бекназаровдун баласына каршы кылмыш иши козголду. Кабулдагы кол салуулардан кеминде 26 киши набыт болду. АКШ Конгресси президент Обаманын экономиканы куткаруу планы боюнча мунасага келишти. Израилдеги президенттик шайлоонун жеңүүчүсү жарыялана элек. Бишкекте саат 8:45 болду. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда реформа аябагандай кыйынчылык менен алга жылып жатат деп билдирди премьер-министр Игорь Чудинов. Өткөн жылдын социалдык экономикалык өнүгүүсүн жыйынтыктаган жыйында. Бул боюнча доклад жасаган экономикалык өнүктүрүү жана соода министри Акылбек Жапаров дүйнөлүк кризис өлкөнүн экономикасынын бардык тармагына таасир тийгизиши мүмкүн деп айтты. Көз карандысыз экономисттердин болжомолунда өкмөттүн экономикалык өнүгүү багытындагы туруктуу программасынын жоктугунан улам кыргыз экономикасы кыйынчылык туш болууда. Бул тууралуу кабарчы Саманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Экономикалык өнүктүрүү жана соода министри Акылбек Жапаров 2008 жылдагы Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүн жыйынтыгы тууралуу доклад жасап, 2009 жыл Кыргызстан үчүн оңойго турбастыгын белгиледи.
Теперь же экономический кризис может оказать негативное влияние на все сектора нашей экономики.
Мурда биз дүйнөлүк каржы экономикалык кризис Кыргызстанга жана өзүнчө секторго кыйыр түрдө тиет деп айтып келгенбиз. Эми экономикалык кризис биздин экономиканын бардык тармактарына таасири тийиши мүмкүн. Өлкөбүздүн экономикасынын өнүгүүсү коңшу мамлекеттер Орусия менен Казакстанга байланыштуу болот.
А по прогнозам экономики этих стран будут вести той трудности до 2011 года.
Акылбек Жапаров белгилегенде айрым бир божомолдорго караганда Орусия менен Казакстанда экономикалык кризис 2011 жылга чейин уланышы күтүлүүдө. Премьер-министр Игорь Чудинов өлкөнүн экономикалык өнүгүүгө карата жасалып жаткан реформа аябагандай кыйынчылыктар менен алдыга жылып жатканын белгилеп, мамлекеттик мекемелердин айрым жетекчилери чыгарылган мыйзамдарды президенттин жарлыктарын окубастыгын айтты.
Органы государственной власти продолжают думать.
Мамлекеттик бийликтин органдары реформа мыйзам аракеттери жарлыктар алардын структураларында таркатылбайт деген ой менен эле жүрүшөт. Көпчүлүк министрликтер менен ведомстволордун жетекчилери ишкердик базаны укуктук нормативдик жактан жагымдуу шарт түзүү мыйзамын өздөрүнө тиешеси жок деп эсептешет.
Указы не распространяются на их структуры.
Игорь Чудинов министрликтин ведомстволордун жетекчилери мыйзам актыларды, жарлыктарды убагында аткарбаса жоопко тартыларын эскертип, алардын ишине президент Курманбек Бакиевдин катышуусундагы инвестициялык кеңеште баа берилерин белгиледи. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев Кыргызстанга дүйнөлүк кризистин кесепеттери тие баштаганын, аны токтотууга экономика министрлиги иштеп чыккан алдыдагы 3 жылга эсептелген стратегиялык программанын чама чаркы жетеринде күмөндүгүн билдирди.
Өзүбүздө жана курулуштун баары токтоп калды дээрлик. Банктар апрелге чейин кредит бербей токтотуп коюшту. Булардын баардыгы тең азыр проценттер өтө жогору болуп 30% өтүп атат. Ушунун баары тең эле ошо жана дүйнөлүк финанс кризисине тийгизген таасири жүрүп атат да бул.
Сарыбаев Кыргызстанды экономикалык кризис күч алып турган кезде өлкөнүн экономикасын бир калыпта кармап туруу үчүн Орусиянын бере турган 300 миллион доллар каражаты кээ бир маселелерди чечкенге гана убактылуу жардам берерин билдирди. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Назарыңыздарда азаттык. Нарын облусунда 2,300,000 гектар жайыт бар. Өткөн жылда анын 15% пайдаланган. Бирок жайыт боюнча жергиликтүү адистер аны бурмаланган көрсөткүч деп эсептешет. Нарын облусунун жайыт боюнча адиси Абакир Садыров жайыттарга мамлекеттик маани берилбей калгандыгынан улам жакынкы жылдарда жайыттар такырга айланат деп тынчсызданат. Абакир Садыров менен Нарындан Күмөндөр Усуптегин маектешти.
Нарын облустук жайыт боюнча инспектору Абакир Садыровдун айтымында облуста 2,300,000 гектар жайыт бар.
Нарын облусу боюнча бүгүнкү күндө 2,300,000 гектар жайыт бар. Анын ичинен ички жайыт 559,000 гектар, ортоңку жайыт 652,000 гектарга чукул, алыскы жайыт 1,045,100 гектар жайыт бар.
Ушунча жайыттын баарын эл пайдаланып жатабы же пайдаланганы канча пайыз?
Мисалы, Нарын облусу боюнча пайдаланууга берилген бардык жайыт документтеринин 15%. Андан көп мисалы үчүн бекер пайдаланганды толтура. Мисалы Ак Дала 1% документалны боюнча 1% пайдаланат да. Документалны. Ал эми пайдаланууга мал башына караганда мисалы условный малдын башына өткөндө 35832 гектар керек экен. Же болсо 49% пайдаланат экен.
Жайыттарды пайдалануунун так маалымат жоктугунан өткөн жылда болжолдонгон сумманын 10 гана пайызы жыйналган.
1,152,300 сом түштү нарын ооласы боюнча. Бардык жайыттын түрү боюнча. Ушу түшкөн акчанын баары өз максатына жумшалбай атат, бүт доходко кетип, анан фермерлер да нааразы болуп атат. Эмне себептен биздин акча жайытка жумшалбайт? Мына машинага көчүп барыш үчүн жол жок жакшы жайыттарга. А биз арендан алып төлөп атабыз деп.
Учурда нарын ооласында жайыт боюнча канча адис эмгектенет?
Жайыт боюнча мен гана иштейм ушу нарын ооласы боюнча. Анан Атбашы районунда бар бир адис, Актылар районунда бир адис бар. Ашкан районунда адистер жок.
Жайыттардын учурдагы абалы кандай?
Жайыт негизи кароосуна калды. Иштер жок. Иштер жок. Иштер жок үчүн мына арпадагы эң чоң үч районго курулган скважина капташтын баары кароосуз калып калды. Анан айласыдан анан суу чыккан, мына суу аккан жерге жашап отурган айласы болуп атат. Эгер мурункуда республиканский пастбищ кайра жанданса, суу чыгарат эле, жана түшкөн каражаттын баарын ошого бөлүштүрөт эле, бир тараптуу контролдо жакшы болот эле.
Абакир Садыров жайыт боюнча кабыл алынган жаңы мыйзамга кол коюлса, жайыт абалы жакшыраар эле деген пикирин мындайча билдирет.
Декабрь айынын ичинде бир жакшы жайытты ар бир айыл өткө өзүбүз боюнча чеги боюнча өткөрүп берели деп мыйзам кабыл алды декабрь айында. Бирок эмнеге дейи кечигип атат. Ошондо эртерээк президентибиз Курмек Салыш бекитип берсе, жазгы көчүү конууга графикти жана башка иш чараларды аткарганга даярданат элек.
Эгерде баардык жайыттар жакынкы, ортоңку жана алыскылар айыл өкмөттөргө берилсе эле жайыттар оңолуп кетеби?
Эгер айыл өкмөткө баарын үч тармакты кылбай, бир эле тармактуу айыл өкмөттүн баарын өткөрүп берсе, тескө бир гана контроль болот эле, себеби тартипке келет эле.
Урматтуу угармандар, сиздер жайыт боюнча Нарын облусунун инспектору Абакир Садыровдун пикирлерин уктуңуздар. Баарлашкан күмөндөр Суптегин, Азаттык, Нарын.
Ысык көлдө буудай арзандаганы менен ундун жана наандын баасы түшпөй койду. Өндүрүлгөн дан азыктарынын наркын төмөндөтүү үчүн облус бийлиги муниципалдык наабайканаларды ачууну милдеттендирген. Бирок ал иш шаар райондордо ишке ашпай атат. Теманы дубандагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы улайт.
Нандын баасы Ысык көлдө 15-16 сом болуп, ноябрь айынан баштап кымбаттаган. Себеби ошол убакта электр энергиясы суткасына 16-17 сааттан өчүрүлүп, нан чыгаруучу жайлар ачып кеткен камырынын чыгашасын мына ушинтип нанды 1 сомго кымбаттата коюп өндүрүп алууга өткөн. Бирок учурда электр энергиясы мурдагыдан 6 саатка аз өчүп атса дагы нан ошол эле 15 сом боюнча. Мисалы үчүн Чолпон Ата шаарындагы Панфилов көчөсүндөгү наабайканадан нан 12-13 сомдон чыгат экен.
12 сомдон нан, белги 13-төн. 12-ден издавать этебиз, анан түкөнчүлөрдү билет алар. Бичинде 1 сом эле кошуш керек алар.
Дейт аты жөнүн айткысы келбеген нан бышыруучу кыз. Дүкөнчүлөр болсо базар наркы ушундай деп наабайканадан чыккан нандын үстүнө дагы 4-5 сомдон кошуп сатууда. Ысык көлдө азыр буудай наркы 10 сомго арзандаган менен ундун бир кабы 900,000 сомго чыкты. Жогорку сортто ундун бир кили 45-47 сом. Областын айыл чарба башкармасы Жолдошбек Байсейитов муну эгинден төмөн түшүм алынганынан да көрөт.
Кээ бир жерлерден 4-5 центнерден эле алып калды. Тиги привознойлор толтуруп алып атты.
Айыл чарба адисинин айтуусунда эл Казакстандан келген унга күнү түшүп атат, бааны мына ошолор көтөрүүдө. Облус губернатордун орун басары Калыбек Алышбаев дагы быйыл ун өтө төмөн өндүрүлгөнүн маалымдап, бирок салыштырмалуу көрсөткүчүн ачыктоодон баш тартты. Ысык көлдө нандын наркын арзандатуу үчүн губернатор Кыдыкбек Исаев жер жерлерге муниципалдык наабайкана ачууну милдеттендирген.
И никто из акимов, никто из мэров не стал открывать муниципальный бригад. Если начали вначале начинать печь, сейчас останови. Почему Калык, конечно? Надо заставить. Каждый мой айлокмет, даже проблема, вот, Тюбский айлокмет, Кызылсу айлокмет, Баканбайский, Ключевский айлокмет, Теплоключенко айлокмет, открыться бит пары муниципальные или как бы айлокмет, пекарнялар начиш керек.
Аким мэрлерге айткамын, эч ким наабайкана ачпай атат. Кышында свет жок, үшүгөн эл жок дегенде арзан нан сатып алса жакшы болот эле да. Жакырчылыктан чыкпай эле артка кеттик. Эч ким иштебей атат.
Но никто не работает над этим.
Деп губернатор Кыдыкбек Исаев шаар район башчыларына эскертүү берген эле. Бирок ага карабай Чолпон Ата шаарында дыйкандардын айыл чарба продукциясын сатуу үчүн базар дагы уюштурулбай, арзан баадагы наабайкана дүкөндөр дагы ачылган эмес. Бул боюнча шаар башчысы Нурлан Насырдиновго кайрылсак.
Только частныйлар пока.
А муниципальный качан ачылат?
Ал быйылкы бюджетти карап туруп анда ошого жарашыш болот.
Деп жооп узаткан Нурлан Мырза Чолпон Ата шаарынын 40 миллион сомун каяка жумшап атканын ачыктаса дегендер көп. Ысык көлү баласы быйылдан баштап он менен толук камсыз болуу үчүн 2009 жылга 183 миң тонна буудай алууну пландап койду. 2008 жылы болсо 151 миң тонна өндүрүп, тоң районун кошпогондо буудайдын түшүмдүүлүгү 4-13 центнерден гана айланган эле. Ысык көлдөн Рита Нурманбет кызы, Азаттык.
Кезек керемет үкөк түрмөгүндө кыргыз эли артисти Саламат Сыдыкова жакында Европага сапар алмакчы. Ал Голландиянын 5 шаарында кыргыз элинин классикалык ырларын аткарат. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Саламат Садыкова жакынкы күндөрдө Европага, Голландияга сапар алмакчы. Эл артисти Голландиянын 5 шаарында жеке концертин берет жана бул чыгармачылык сапар Голландиянын маданият министрлиги тарабынан уюштурулууда. Саламат Садыкова Голландияда өткөнү жаткан турненин максатын Азаттыкка төмөнкүчө маалымдады.
Улутту таануу же болбосо ошондой улуттарды таануу максатында таптаза фольклор мындай айтканда, демек менин концертим ошол кыргыздын коомузу менен кыргыздын нукура уондору менен кыргыз деген эл бар экени жөнүндө бул жолу кичине да болсо өзүнүн бир изин калтырып келет деп ойлойм.
Кыргыз ырчысынын Голландияда өтчү ар бир концерти 45 мүнөттөн турат. 45 мүнөттүн ичинде Саламат Садыкова кыргыз элинин элдик классикалык 15 чактыдай ырын аткарат.
Атайдын эсимдеси менен баштаймын. Негизинен элдик ырларга көбүрөөк токтоймун, же болбосо элдик классикалык чыгармаларга көбүрөөк токтоймун. Кызыл гүл, Гүлгүн жаш, Алымкан деген ошондой эле биздин заманда бирге жашап жаткан композиторлордун ичинен Түгөлбай Казаковдун чыгармаларына бар.
Саламат Садыкова көп жылдар чет мамлекеттерге камбаркан фольклордук ансамблине жамааты менен чыгып келсе, соңку 2 жылдан бери чет өлкөлөрдүн кешелүү жетекчиликтерине чакырууларынын негизинде өзү жеке концерттерин тартуулап келатат. Ырчынын Голландияга болгон чыгармачылык сапарынан кийин да Европага кыргыз ырларын тааныштыруу уланмакчы.
Мына өткөн эле жылдын күз айларында чоң музыкалык форумга катышып келдим Испанияда. Анда да жеке концерт бердим. Анан кийин мына Москвада Роза Мира деген чоң маданий бир форумга катыштым, дүн жеке концертимди көрсөттүм. Алдыда дагы мына Украинага мага жеке концертке чакыруу келип атат. Күз айларында Францияга чакыруу алып жатамын.
Эл артисти Саламат Садыкованын Европанын бир катар мамлекеттерине болгон чыгармачылык сапарларынын бүт каражаттарын албетте чакырган тараптар көтөрүп келатат.
Кыргызстандын ичинде көз каранды болгон тигил же бул жетекчилердин колун карап 20 жыл жөн гана топтун ичиндердеп жүргөн ырчы болсом, буга чейин мен эч кимге зарыкпай эле мени чет өлкө өзү сурап, өзү чакырып, өзү каржылап, болгондо дагы жогорку деңгээлде жакшы отелдерге жаткырып, жакшы шарттарды түзүп берип, профессионалдуу деңгээлдеги турне болуп атат да бул жолку сапарымда, буйруса.
Деди кыргыз эл артисти Саламат Садыкова. Саламат Садыкованын Голландиянын бир катар шаарларында өтчү жеке концерттери 2 мартка чейин созулмакчы. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кармабууга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кечки Азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 Азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте Азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар. Урматтуу угармандар, сиздер менен коштошордун алдында адаттагыдай эле айрым кабардардын кыскача мазмуну. Социал демократтар кезектеги президенттик шайлоонун мөөнөтүн тактап берүү өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылганы жатышат. Бүгүн Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин жыйыны болот. Ооганстанда Кабулдагы кол салуудан кеминде 26 киши набыт болду. АКШ конгресси президент Обаманын экономиканы куткаруу планы боюнча мунасага келди. Ушун менен таңкы Азаттыктын 12 февраль бейшембүүнкү берүүсүн аяктайбыз. Правдадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы эртеңкиге чейин коштошот. Саламат болуңуздар.
Thank you.